Ons gaan nou vandag verder aan met die doodse leerders hoofstukke 3 en 4. Laasweek het ons net vinnige oorsig gegee oor hoofstukke 3 en 4. En nou gaan ons begin induik by artikel 1. Ons gaan nie vandag artikel 1 klaarmaak, ons gaan net met ons begin wel. En hoe dit aansluit by laasweek se gemeentekatekisasie. Ons het begin laasweek met artikel 9 en 10. En daar lees ons dat almal word geroep, of baie mense word geroep, maar sommiges kom tot bekering en sommiges nie. En hierdie hoofstukke wil nou juist verduidelik hoekom sommige mense nie tot bekering kom en ander wel tot bekering kom. En daar is nog 'n vraag daarby saam. So as sommiges nie tot bekering kom nie, dan is die vraag, wie se skuld is dit? Wie se skuld is dit, dat sommige mense nie tot bekering kom? Is dit God se skuld? Of is dit die mense se skuld? Of deel albei die skuld? En hoekom dit 'n relevante vraag is die Arminiane het geleer dat God het die mens geskape met 'n verstand, 'n hart en 'n wil. Dis wat hulle sê, is deel van ons beeldskap. Hart, verstand en wil. En hulle sê God het ons geskape met 'n goeie verstand en 'n goeie wil, maar met 'n hart wat 'n inklinasie het tot sonde. En hulle het gesê, want anders is dit nie 'n toets nie, anders is dit nie 'n waardige toets nie. So, daar moet ietsie wees wat jou verlei, sodat dit tog 'n ware toets is. En daarom het hulle gesê, die hart het 'n inklinasie tot boosheid. En die implikasies daarvan, as 'n mens dit sê, is dat God is die bron van iets wat boos is. Dis natuurlik die implikasie daarvan, as 'n mens dit sê. En as ons daarin vergelyk met die res van die skrif, dan moet ons dadelik dit afwys, dat God kan nie die bron van kwaad wees nie. Ons kan julle paar verse daarna noem. Ek gaan net na hulle noem, ons gaan hulle lees nou nie. Jakobus 1 vers 17, God is die gewer van elke goeie gawe en geskenk. Hy is die vader van ligte, by hom is daar geen verskywing van skadu wees nie. Hy is altyd dieselfde, hy verander nie, so hy bly goed. Hy is nie een oomblik goed en ander oomblik nie. Hy bly dieselfde, hy is altyd goed. En 1 Johannes 1 vers 5, Johannes 1 vers 5 sê ook dat God is lig en daar is geen duisternis in hom. En duisternis in daardie hoofstuk word vergelyk met leuns en met sonde. So daar is geen leuns of sonde of boosheid in God nie. So hy kan dan nie die bron wees van boosheid en leuns en sonde nie. En ons kan daar bysit Numeri 23 vers 19 wat sê dat die Here is nie 'n mens wat hy sou verander nie. Hy verander nie, hy bly altyd dieselfde. So hy bly goed. Hy was nie sleg en toe word hy goed en later word hy sleg. Hy is altyd goed regdeur. Hy kan nie verander nie. So op grond daarvan moet ons dan sê die Arminiane dwaal daar af. Die implikasies vir hulle stelling sê dat God is die bron van kwaad en dit kan nie wees nie. Giet so, as ons daai verse gehad, ons kan nog verder ook redeneer daaroor dat ons kan ook sien dat God goed is. Die hoogste, ons het die beste sien is wat hy doen in Jesus Christus. Dis waar ons die duidelikste sien, dat hy goed is. Dat hy sy eie eniggebore seun nie terug uit hom oorgelewer het ter wille van ons. Dat hy het gedoen het om sonde te straf, om geregtigheid te bewys, om dit te bevestig in die teenswoordige tyd. So ons weet God is goed en hy haat die bose. Hy kan dit nie dra nie. Hy kan dit nie verdra nie. So hy is nie die bron daarvan nie. Weet so wat leer die skrif dan nou wel oor die skepping van die mens? Wat is die mens? Hoe die Here die mens gemaak? En dan daarvoor gaan ons dan Genesis 1 lees. Ons gaan die hele hoofstuk lees. So, vir die wat wonder, Genesis is voor Openbaring. Genesis 1, hoofstuk 1 van vers 1 tot hoofstuk 2 vers 3. Kom ons luister na die woord van die Here. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het hierdie uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is, en dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soort vrugte dra, waar hulle saad is op aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waar hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye as ook vir die dae, sowel as jare. Nee. Vers 15. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde, en het was so. God het die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot see diere geskape en al die lewende wesens wat beweeg waar die waters van wemel volgens hulle soorte. En al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte, en het was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat ons hulle heers, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kry. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kry. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel, en dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand, en dit was môre, die sesde dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Goed, so hier's 'n magte om dinge waar ons kan praat, as ons praat oor die beeldskap van die mens, as beeld van God. Ons gaan bietjie raak ook aan die Sabbat. Hier is regtig ongelooflik baie dinge, so ek gaan net fokus, ons gaan afgelopen die tyd hê om net te fokus op die dinge wat nou wel relevant gaan is vir die Dordtse leerdeels. So in my leeswerk het ek gesien, ja, is ongelooflik baie goed waar ons kan praat. Wat toch belangrik is, ek gaan 'n paar goedjies noem, wat ons dalk op ons eie self kan verder gaan bestudeer. So knoop dit in jou oor en dan kan jy verder daar gaan lees en ons kan verder daar saam dink. Goed, so die vraag nou is, as ons praat oor die mens as beeld van God, dan moet ons vra maar, wat beteken dit om beeld van God te wees? En op hierdie punt is daar, dis 'n omstrede punt, die beeld van God, wat beteken dit om beeld van God te wees? En deur die geskiedenis sien ons dan hoe die Here ook die kerk begelei het om beter en getrouer te artikuleer wat die skrif leer daaroor. En ons kan begin by 'n debat wat in die vroeë kerk was en ek dink baie meer in die middeleeue plaasgevind het, waar die teks, hierdie gedeelte, dalk nie in sy konteks van die verbond gelees word. Daar is 'n probleem. As dit nie in die konteks van die verbond gelees word nie, dan kan mens maklik hierdie teks in jou filosofiese kompartemente wil laai. En een verklaring dan vir die beeldskap van God is dat die mens is beeld van God omdat hy 'n verstand het. Die verstand gedeelte is wat maak dat hy beeld van God is. En ons sal redeneer dat dit is die ding wat die mens, waarvan die mens verskil van alle ander diere, is die mens het die kapasiteit om sy verstand te gebruik tot 'n hoër mate as diere. En ons sal sê, daardie gedeelte is wat die mens dan kwalifiseer of wat sê, hy is beeld van God. Ander mense sal sê, dit is die gees, is net die mens wat gees het, diere het nie gees of siel nie. En daarom is dit die gedeelte wat maak dat hy beeld van God is. Dit is alles moeilike dinge om te interpreteer. Daar's baie goeie argumente daarvoor, goeie eksegese. Maar op die ou einde, as ons die skrif reg wil verstaan, moet ons hom in sy geheel lees. Die skrif interpreteer homself. Goed, so wanneer ons dan die proteologie wil verstaan, dit is die leerstellings van die eerste dinge, Genesis. Hierdie wat ons nou lees, die leerstellings van die eerste ding, as ons proteologie reg wil verstaan, dan moet dit belig word deur ons eskatologie, die leerstellings van die laaste dinge. Waartoe moet hierdie eerste dinge gaan? Wat se doel moet hulle bereik? Tot watter punt toe God het hulle geskaap om na daai punt toe te gaan? As ek weet waar hulle moet gaan, dan gaan ek natuurlik beter verstaan wat hierdie is, wat God gemaak het aan die begin. Goed, so die skrif moet homself verklaar. So ons lees dan Genesis saam met die res van die skrif. As ons dit reg wil verstaan. Goed. So nou, as ons wil verstaan, wat is die beeldskap van God? Kom ons gaan kyk dan na die res van die skrif. Kom ons gaan kyk, wat is die doel daarvan? Tot watter doel het God die mens geskape? En ons gaan dit dan sien in Psalm 8. Ons kan oopmaak by Psalm 8. Kan ons daar saam lees. Ons gaan lees van vers 5 tot 9, eerste 4 verse praat oor hoe God geskep het, en hy heers oor die skepping, en dan hierdie vers 5 tot 9 praat oor die mens, wat die mens dan moet doen. Goed, ek lees ons van vers 5. Wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. Daar is uitgelees in Genesis 1, dat die mens moet heers oor die skepping. Hy moet bewerk, bewaak, en vermeerder. Goed, so, hoekom moet die mens heers? Wat moet hy doen met hierdie skepping waar hy heers op die ouene? Dit is 'n vraag wat ons moet vra en ons gaan nou daarby uitkom. Ons gaan nou by daai punt uitkom. Maar ons sien dan die mens het dit nie gedoen nie. Hierdie mens het dit nie reg gedoen nie, uitgeval in sonde. Eerder as om die reg oor die skepping te heers, het dit misbruik. Eerder as om vir die Here offers te bring met sy hande werk, het hy dit gedoen om sy eie beeld te blaas. En dan sien ons in Hebreërs 2, as ons daar oopmaak. Van vers 5 af weer. So sien die eerste Adam het in sy taak misluk. Die eerste Adam het nie reg oor die skepping geheers nie. En dan hoor ons nou wat die tweede Adam doen. Jesus Christus. En hy leer natuurlik vir ons wat het is om werklik mens te wees. En Jesus wat vlees kan word het, leer vir ons wat het beteken om werklik mens te wees. So hierdie sien ons dan in Hebreërs 2. Want aan die engele uit die toekomstige wêreld waarvoor ons spreek, nie onderwerp nie, maar waarvan ons spreek, is die saligheid wat ons beerwe, Hebreërs 2 vers 3. Ons moet nie hierdie saligheid wat ons in die evangelie aangebied word, dat verby gaan nie. En dis nie vir engele gegee nie, maar is vir ons, vir mense. En dan vers 6. Maar iemand het ergens getuig en gesê, dis nou vers 8, Psalm 8 wat ons gelees het. Wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom een weinig minder gemaakt as die engele. Met heerlijkheid en eer het u hom gekroon en oor die werke van die hande aangestel. Goed. Nou gaan hy verder en sê, alle dinge het u onder sy voete gestel. Dat is belangrijk, dit sê hy heers daarover. Dit is onder sy heerskappy. Dit is onder sy voete. Dit is een belangrike frase, ons gaan dit nou weer lees, onder sy voete. Gaan ons verder, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, hy het kom vlees word, mens word, so dat hy wat kan doen. Vanweë die lyde van die dood, hy het gelei vir ons, en hy is dan met heerlijkheid en eer gekroon, so dat hy die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Hy moes in ons plek die straf kom dra, vir ons mislukking in Adam, eerste Adam, en hy het ook in ons plek die wet volkome kom gehoorsaam. Hy het volkome kom leef volgens Godse wil, as 'n mens, wat 'n mens moet doen. En daarom is hy met eer en heerlijkheid bekroon. Goed, en hy dan vir ons hier ook weer verwerf. As ons aan Christus deel het, as jy in hom glo, dan het hy jou skaamte en jou vloek en jou straf op hom gedra, so dat jy dit nie meer hoef te dra nie. Maar ook as jy in hom deel het, dan het hy klaar vir jou, jou kant nagekom. Jy hoef niks meer te doen om die erfdeel te kry nie. Jy hoef niks meer te doen om die verheerliking te kry nie. Jesus het dit klaar vir jou gedoen. Goed? Dis dan die erfenis of die saligheid wat ons nie moet laat verbygaan nie. Kyk, wat ons nou gesien het, so ver as die mens moet heers, die mens het misluk, Jesus het gekom uit reg geheers, en die vraag nou nog sê, wat het hy gedoen met die heerskappy? Wat beteken as hy heers? Wat wil hy doen daarmee? En dit sien ons dan in 1 Korintiërs 15. En ons maak ook by 1 Korintiërs 15. En hierdie is die gedeelte wat handel oor die opstanding in die dood uit. En hier word Christus vergelyk met Adam. Hy word ook die laaste Adam genoem hier. Die eerste Adam het misluk, maar waar die eerste Adam misluk, het die tweede Adam juist geslaag en vir ons redding gebring. So, dit is in die middel van die gedeelte wat praat oor die opstanding en die dood uit. Ek lees vir ons van vers 21 af. Want aangesien die dood deur 'n mens is, dis Adam, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, dis die laaste Adam. Want soos hulle allemaal in Adam sterwe, soos hulle allemaal ook in Christus levend gemaakt word. Maar elkeen in sy eie orde, soos die volgorde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy, dis Christus, die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. So al die teenstand, die bewaakgedeelte, die mens moest in Satan gewaak het, en die mens het dit nie gedoen nie, maar Christus het dit gedoen. En hy is bezig om alles onder sy voete te stel. Ons lees in die volgende vers. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyand onder sy voete gestel het. Belangrik, hy moet as koning heers. Dit is wat die mens moet doen, as beeld van God. Hy moet as koning heers, ons sien het al klaar in Genesis 2, dat God koning is, want hy die leerskare gemaakt, die weermag. Die hele aarde is sy weermag, en wie marseer voor die weermag? Is die koning wat vir die weermag marseer. So God wys daarop vir ons, hy is koning, en as hy ons as sy beeld gemaak het, dan moet ons ook koning wees. Goed, en op hierdie punt, ons kan hier nog later praat, ek gaan nie in detail hier kan ingaan nie, op hierdie punt, as ons sê ons interpreteer hierdie as verbondsmatig. Goed, so hier is baie dinge om te noem, maar daai is die sleutel om te sien as verbondsmatig. Want het is konings wat verbonde sluit. Dit is een groot koning, ons noem hem een suzerein. Een groot koning sal een kleiner koning oorwin en dan maak hom sy vasaal. Hy sal onderdanig aan hom. En dan sê die suzerein, die groot koning, vir die vasaal, die klein koning, wat hy moet doen. Hy sal hom beskerm, hy is aangestel oor hom, maar die klein koning moet dan vir hom eerbied betoon. Hy moet vir hom sê nou maar tiendes betaal. Hy moet vir hom tribuut gee. Dis wat die kleiner koning moet doen. Hy moet offers bring om die groter koning se heerskappy te erken. So dan sê die groter koning vir hom wat hy moet doen, wat hy van hom verwag. En as hy dit nie doen nie, dan kry hy straf vir sy verbondsbreuk. En dit sien ons in Genesis, dat die Here gee opdragte vir Adam en Eva, vir die mens. As die suzerein gee hulle opdragte as sy vasale. En hulle moet reg regeer met wat hulle gee en hulle moet tribuut betaal. Hulle moet die werke van hulle hande bring en vir hom gee en vir hulle wys wat hulle gedoen daarmee. Om hulle onderdanigheid aan hom te bevestig. En dan sal hulle beloon as hulle dit doen. Dit sou die verheerliking wees wat Adam en Eva nie gedoen het nie. Hulle het eerder die verderf gaan soek deur die boom van kennis en goed en kwaad te eet. En dan sien ons die verbondsvloek in Genesis 3 wat hulle kry vir hulle verbondsbreuk. So dit is waar die eerste Adam gefaal het, misluk het. En Jesus sien ons nou waar Christus die tweede Adam geslaag het. Hy het as koning reg regeer. En hy bring as tribuut, bring hy sy hande werk en sy regeringswerk. En die Here beloon hom met die verheerliking. En ek lees ons dan weer van vers 24 af. Daarna kom die einde, 1 Korintiërs 15, daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God en die Vader oorgee. Hy as koning het 'n koninkryk opgebou, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy uitgesonder is, met ander woorde God die Vader, eintlik God self. Hier moet ons 'n onderskeid tref, as ons praat oor die persoon, Jesus Christus, moet ons 'n onderskeid tref onder sy twee nature. Hier word nie gepraat oor Christus na sy goddelike natuur nie, want daar is nie 'n rangorde binne die drie eenheid nie. Die Seun is nie minder belangrik as God die Vader nie. Hy is nie minder van God as God die Vader, maar hy is gelykwaardig, gelyk in waarde en gelyk ewig. Hy is ten volle God. So wanneer daar nou gepraat het, word gepraat van die Christus. En die Christus is die gesalfde. Dit is hy wat mens kom word het. En kom optree as koning, priester en profeet. So wanneer daar dan sê dat alles aan hom onderwerp is, maar dat God uitgesluit is, dan dit is aan Christus is alles onderwerp, die tweede Adam, die ware Adam. Maar God is natuurlik uitgesonder daaruit. So God is nie onderwerp aan hom nie, maar God is nog steeds bo hom en het 'n eis op Christus na sy menslikheid om die verbond te gehoorsaam en dit na te kom. En in vers 28. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. En daar sien ons hoe bring Christus na sy menslikheid die tribuut na God toe, sodat God alles en almal kan wees. En dit is wat die Sabbat is. Dis daarop neerkom. Dit is dat God kan vreugde vind in sy werk. Om kan verlustig in sy werk. En die mens erken dan ook God se heerskappy oor hom. En so daar is 'n klomp dinge, ons kan gaan kyk ook na die ek sê kan hom in Afrikaans Jubilee Year. Hier daar is dinge daar wat ons ook kan genavors, wat belangrik is vir die Sabbat en ook oor die suzerein en vasaal ooreenkomste, die verbondsooreenkomste. Daar is dinge om na te vors. Goed, so nou sien ons uit die res van die skrif uit dat dit gaan oor 'n verbondstruktuur, Christus wat op einde kom ons sê eers Adam wat die verbond misluk het, dat het nie nagekom en Christus wat dan na sy menslikheid die verbond wel nakom. So ons moet praat oor 'n verbondsverhouding. Die mens wat in verbondsverhouding is. En dan maak ek nou 'n stelling op grond hiervan dat ons in ons beeldskap nie soek in iets binne die mens nie. As apart van God of geabstraheer van die skepping of hoe ook al. Ons moet die beeld van God soek in verhouding tot God. Ons moet dit daar soek. As ons praat oor die mens, ons beeldskap, moet ons dit soek in verhouding met God. En ek dink nog 'n ding wat daarby aansluit, wat ons kan gaan bestudeer ook, is Genesis 5. As ons gou geopen by Genesis 5, ek het nagelaat om te praat oor die twee woorde, beeld en gelykenis. Die beeld en gelykenis. So is daar 'n onderskeid, hoekom word daar twee woorde gebruik, beeld en gelykenis? Praat beeld oor die verstand van die mens en gelykenis oor die siel van die mens. Wat is daar beeld en gelykenis? En dan, oor die algemeen interpreteer die gereformeerdes, dat het gebruik word as synonieme. In die Hebreëskrim is baie keer om 'n punt te beklemtoon, kan jy 'n gedagte twee keer oor sê. En binnen die verse Genesis 1, kom ons dis gebeur die verse 27, dan gaan ons sien hoe hierdie werklik beklemtoon word, dat die mens na die beeld van God geskaap is. So vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, daar is die eerste beklemtoning, en laat hulle eers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kry. En God het die mens geskaap na sy beeld, daar word net beeld genoem nie gelykenis nie. So daar is die rede hoekom ons sal sê, beeld en gelykenis is synonieme in hierdie context, en ons moet dit ook so verstaan. Anders te, moes hy weer gesê het, dis na sy beeld en gelykenis. So ons verstaan dat is synonieme om te beklemtoon, en hier sien ons nou nog verdere beklemtoning. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hulle geskape. Soveel herhaling, want daar is soveel beklemtoning. Goed, nou wat nog meer beteken hierdie woord beeldskap. En as ons gaan na Genesis 5 toe, dan word hierdie precies dieselfde woorde gebruik, nog een keer. Kom ons lees dan van vers 1 tot 3. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskaap het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Weet net een woord. Man en vrou het hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. En nou, hierso word het weer gebruik. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy beeld, ewe beeld, en hom Set genoem. So as iets het te maak met om seun te wees, erfgenaam te wees, om verantwoordelik te wees oor die besittings. En dit sien ons, het sluit weer aan by die koningsthema. Hy is verantwoordelik en hy moet iets doen met hierdie besitting wat hy het, of hierdie ding waar hy aangestel is. Dit sluit weer aan by die verbondsthema. So daar is nog ding om daar te kyk, ek weet ek noem nou net goeders oor hoofs, ons sal daar verder moet bestudeer, maar ons gaan nie nou kan ingaan daarop nie, want ons by die doodse leer ons bly, nou uitkom, en dit is 'n lang studie, en 'n groot studie, maar ek dink 'n nuttige studie. Goed so, ek het nou 'n stelling gemaak, die mense beeldskap, is nie in die mens apart van die skepping en apart van God nie, en apart van mekaar nie. Die beeldskap lê tussen hierdie dinge, in die verhoudings, dis wat die beeldskap lê. So is nie so seer fakulteite waar ons moet kyk, wat die mens het, van verstandelike vermoëns, of gees, of liggaam, waar ons moet soek na sy beeldskap nie. Ons moet soek in sy verhoudings, na die beeldskap, en wat God vir hom gegee het, om daar die verhoudings dan uit te leef, dis dan waar die beeldskap lê. Dan maak ek nog 'n stelling, eerder as wat dit gaan oor fakulteite, dinge wat deel is van die wese van die mens, gaan dit eerder oor verhoudings gesê, maar dan het 'n etiese aspek. Dit 'n etiese aspek. Hoe leef ons verhoudings uit tot mekaar? En hierdie sien ons dan verder, as ons gaan na Efesiërs 4 toe, kom ons baie saam na Efesiërs 4, en hier sien ons wanneer God die mens weer herskep, en sy beeld herstel, lees ons hierdie twee dinge. So ons het gelees van die eerste skepping, Dan het ons gelees wat Christus kom doen het. En dan lees ons nou van die herskepping in Christus. Efesiërs 4 vers 24. Efesiërs 4 vers 24. En julle met die nuwe mens moet bekleë. So hulle moet nou hierdie doen, want hulle 'n nuwe lewe ontvang het, hulle moet hulle self met die nuwe mens bekleë wat na God geskape is. En ons kan eintlik daar invoeg na God se beeld geskape is of herskep is. En wat is hierdie beeld wat dan daarvan gepraat word? En dit is ware geregtigheid en heiligheid. Dit is waarin die beeld van God aan bestaan. Is ware geregtigheid en heiligheid. Kom ons maak dan saam oop by die Heidelbergse Katechismus Sondag 3. Heidelbergse Katechismus Sondag 3. Hierse word daai vraag eintlik baie mooi gevra, ek in die begin gevra het. Wie se skuld is dit as die mens val in sonde? Wie se skuld is dit dat die mens nie die evangelie gehoorsaam nie? En hierso vra die vraag het ook. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep dat dit eintlik dan maar sy skuld is dat die mens gesondig het? En dan bely ons daar en ons sê, nee, God het nie die mens so sondig en verkeerd geskep nie, nee. God het die mens goed en na sy ewe beeld geskep. As God goed is, dan moet alles wat hy doen ook goed wees. Daarom sê elke keer as ek daar geskep het, dit was goed. Dit was baie goed. En dat hy na sy ewe beeld geskep. En dit beteken, wat beteken dat hy sy ewe beeld geskep is? Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid. Sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê en saam met hom in ewige saligheid kon lewe en hom te loof en te prys. So God het die mens volkome bekwaam geskep om sy verbondseise te kan nakom. En dis dan wat daai geregtigheid en heiligheid is. Heiligheid, dink ons, as ons praat oor die mens, praat ons van afgesonder vir 'n spesifieke taak, en wanneer jy jou taak uitvoer, is jy natuurlik heilig, so dit staan natuurlik in kontras met sonde, maar dit beteken jy doen nie jou taak wat jy vooruitgesit om te doen nie. Maar wat is daai taak wat ons moet doen? Wat is daai taak waarvoor ons afgesonder is, waarvoor ons geheilig is? Dit is om as konings te heers oor hierdie aarde en ons tribuut te bring vir God. Dit is waarvoor ons geheilig is. En geregtigheid beteken dat ons die eise wat God ons stel uit nakom en dit doen. Dis dan geregtigheid. So God het ons geskape met die vermoëns en ons goed geskape om sy eise van die verbond te kan nakom. Reg, so ons het daai verruil vir die leen, het God vir Christus gestuur in ons plek daai volkome nagekom. Hy maak het reg dat ons weer nuwe lewe kan hê, ons kan herskep word en nou as ons aan Christus deel het, nou kan ons weer ons tribuut bring aan God. En ons onderdanigheid aan hom bevestig. En ons kan offers aan hom bring, wat vir hom aanneemlik is waarin hy kan vreugde vind en kan rus, waarop die Sabbat ons dui. Reg, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat u ons na u beeld geskape het. Dankie dat ons hier voorreg het om u te mag dien. Dat ons mag heers oor die skepping. Dat u vir ons hierdie groot theater gegee het om u in te dien. En ons vermoëns te mag gebruik om vir u offers te bring wat u aanneemlik is. Ons weet ons het misluk in ons sonde. Ons het u verbond verbreek, ons verdien u vloeke. Maar ons wil u dank dat u Jesus Christus gestuur het om daardie vloeke te kom dra. Dat hy as die rebelle koning hanteer mag word. Sodat ons weer as ware vasale ingestel kan word om u te dien. Ons dankie dat ons in hom die nuwe lewe het. Dat in die ou Adam het ons almal die dood, maar in Christus, die nuwe Adam, het ons die opstanding in die lewe. Here, maak hierdie vir ons mooi en aantreklik. Wys vir ons hier hoe goed dit is om u te dien, om onderdanig te wees aan u, om u te erken as die ware koning. En stel ons in staat hierdie gees om vir u offers te bring wat vir u aanneemlik is met ons hande werk. En mag ons lewens iets wys van wie u is en hoe ons verhouding teenoor u staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.